Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды халықаралық тақырыптағы хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Сонымен Америка Құрама Штаттары әлемде бұрынғысынша кең қолдауға ие болып отыр. Бірақ Обама әкімшілігінің сыртқы саясаты мұсылман әлемі тарапынан сынға ұшырады. Бұл туралы Global Attitudes Project жүргізген зерттеуде баяндалды. Енді осы туралы кеңірек айтып беру үшін студиямызға әріптесім Талғат Дүйсенбек келіп отыр. Сонымен Талғат, осы жөнінде біздің тыңдармандарымызға толығырақ мәлімет бере кетсеңіз.
Иә, Заида, осыдан тура бір жыл бұрын, яғни 2009 жылы маусымда АқШ президенті Барак Обама Египет астанасында арасы салшақтап бара жатқан батыс пен мұсылман әлемін жақындастыру мақсатында сөз сөйлеген еді. Каирдегі сол баяндамадан кейінгі уақытта АқШ-тың мұсылман қауымдастығындағы беделі артпағандығы байқалып отыр. Жақында Global Attitudes Project басылымы бүкіл әлемдегі қоғамдық пікірді зерттеумен айналысатын американдық Pew Research Center орталығының жұмысын жариялады. Зерттеу барысында 22 мемлекеттің шамамен 25 мыңға жуық тұрғыны қатысқан екен. Орталықтың президенті Эндрю Кохут Вашингтонда зерттеудің осы нәтижелерін жариялады. Соңғы бір жылда мұсылман қауымдастығында президент Обамаға қарсы сыни пікірдің АқШ-қа деген өшпенділіктің өсе түскендігі байқалады. Мысалы, Түркия мен Пәкістанда респонденттердің 17% ғана АқШ-қа қатысты оң көзқарасын білдірген, дейді Эндрю Кохут. Египетте де АқШ-тың қолдаушылары осыдан 5 жылғы деңгейге, яғни 17%-ға дейін төмендеген. Құрама Штаттардың мұсылман әлеміндегі жақын одақтастарының бірі саналатын Түркияда соңғы бір жылда Обаманы қолдау деңгейі 10 сатыға төмендеген екен. Бұл елде сауалнама Біріккен Ұлттар Ұйымының АқШ бастамасымен Иранға қарсы санкциялар жариялау қарсаңында жүргізілген болатын, ал Түркия болса санкцияларға қарсы екендігі белгілі. Мұсылман халықтар ішінде Индонезия тұрғындары ғана АқШ-қа деген жылы қабақ танытып отыр. Обама бала кезінде осы елде бірнеше жыл тұрғандығы белгілі.
Талғат, мұсылман әлемінің АқШ-ты қолдамауының себебі не екендігі туралы зерттеуде айтылған ба?
Зерттеу мұндай үрдістің себептерін анықтауды мақсат тұтпаған екен, бірақ мұсылман елдері АқШ-тың терроризммен күрес саясатын қолдамайтындығын, бұған қоса Ауғанстаннан әскердің шығарылуын жақтайтындығын анық көрсеткен. Мұсылман әлемі әлі де болса Ауғанстандағы соғысты айыптап отыр. Сауалнама жүргізілген 21 елдің 15-і Құрама Штаттар бір жақты саясаттан ұстануын жалғастырып келеді деп есептейтіндігін білдірген. Зерттеу жүргізілген елдердің бірқатары Обаманың Ауғанстан, Ирак және Иранға қатысты мәлімдемесін қолдамайды, кейбірі ғана оны аз мөлшерде мақұлдайтындығы анықталып отыр. Соған қарамастан, бұл жағдайлар Обаманың әлемдегі аса жоғары рейтингіне елеулі ықпал ете алмады. Германияда сауалнамаға қатысқандардың 90% Обамаға сенім білдірсе, дәл осындай көрсеткіш Жапонияда 76%, Нигерияда 84% болып отыр. Зерттеу нәтижелері Обаманы қолдау көрсеткіші оның отанына қарағанда АқШ-тан тыс мемлекеттерде жоғары екендігін көрсетті. Шетелде респонденттердің шамамен 44% АқШ президентін жақтаған.
President Obama remains highly popular in most parts of the world.
Президент Обама әлемнің көптеген елдерінде әйгілі тұлға болып отыр, бірақ оның қызметінің рейтингі АқШ-та біршама төмендеген. Бұл уақытта американдық өмір сүру салты әлем елдерінде одан сайын әйгілі бола бастады. 2010 жылы АқШ-қа қатысты оң көзқарас Буш басқару кезеңіне қарағанда жоғары болып отыр, дейді Эндрю Кохут.
Талғат, ал Ресейде АқШ-ты қолдау көрсеткіші қандай дәрежеде болып отыр?
Жалпы мұндай үрдісті Ресейде де байқауға болады. Бұл елде АқШ-ты қолдау көрсеткіші 13 сатыға жоғарылап 57%-ға дейін жеткен. Сауалнамаға қатысқан 10 ресейліктің 7-і АқШ-тың терроризмге қарсы күрес жөніндегі саясатын қолдаған. Бұл 2009 жылғы көрсеткішке қарағанда жоғары екендігі анықталып отыр. АқШ-тың бұрынғы мемлекеттік хатшысы Global Attitudes Project орталығының тең төрайымы Мадлен Олбрайт Обама әкімшілігінің ресеймен қарым-қатынасын жақсарту мен қолдаушылар санының арттырудағы талпыныстарын атап көрсеткен. Вашингтон мен Мәскеу арасындағы қарым-қатынастың жақсаруы ядролық қаруға бақылау орнатудың жаңа келісімінің дүниеге келуі мен Ресейдің Біріккен Ұлттар Ұйымының Иранға қатысты жаңа санкцияларына қолдау көрсетуіне түрткі болған еді.
Generally, Americans' favorability ratings make a big difference, not just because we want to be liked.
Жалпы американдықтар үшін қолдау көрсеткіші басқалардың өздерін жақсы көргені үшін ғана емес, сонымен бірге жаһандану заманында жүргізіліп жатқан саясаттың жүзеге асуы мен оның өздері үшін пайда әкелуі үшін де маңызды болып отыр.
дейт Мадлен Олбрайт. Зерттеу сауалдарына жауап берген ресейліктердің шамамен 70% Иранға қарсы қатаң экономикалық санкцияларды қолдайтындығын білдірген.
Majorities in nearly every country, including predominantly Muslim nations, opposed a nuclear-armed Iran.
Көптеген елдерде тұрғындардың басым бөлігі, соның ішінде мұсылмандар, Иранның ядролық саясатына қарсы екендіктерін білдірді, дейді Кохут. Зерттеуге қатысқан елдердің ішінде Пәкістанда ғана респонденттердің көбі 58% Иранның ядролық қару жасауын қолдаған. Бұған қоса Ливанда сауалнамаға қатысқан шиіттердің 91% Теһранның ядролық бағдарламасына қолдау білдірген екен.
Рахмет, Талғат. Сонымен бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.